Σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε την συζήτηση φιλοξενώντας έναν πολύ έμπειρο επί των στρατιωτικών, αντιστράτηγο στην αποστρατεία, τον στρατηγό Μπάμπη Τζιγκουνάκη. Καλησπέρα, στρατηγέ.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο, για συμπληρώνουμε σχεδόν ένα μήνα από αυτή την πρωτοφανή εισβολή, πρωτοφανή για τα δεδομένα της Ευρώπης, δεν πρωτοφανή για εμάς. Έχουμε το προηγούμενο του Ατίλα, αλλά για τα μεγέθη, όταν μιλάμε για μια χώρα 45 εκατομμυρίων, στην οποία εισβάλλει μια άλλη χώρα των 110 και πλέον εκατομμυρίων, ναι, τα μεγέθη είναι άλλα, και αυτό είναι μια πραγματικότητα, είναι εντελώς διαφορετικά. Θα ήθελα μια πρώτη έτσι αποτύπωση, το πώς εσείς το εισπράτετε, το αντιλαμβάνετε και το ερμηνεύετε όλο αυτό.
Αγαπητέ κύριε Κώστα, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για τη Μαριούπολη, μια πόλη από τις πιο συμπαγείς ελληνισμών. Την Κουέρνικα ο Πάμπλο, ο Πικάσο, υπήρξε και την αποτύπωσε. Αυτό που γίνεται σήμερα εκεί πέρα στη Μαριούπολη, δυστυχώς ο σύγχρονος νεοέλληνας το περνάει έτσι ανάλαφρα, ανακατευόμαστε με αζόφ, ανακατευόμαστε με πράγματα τα οποία έχουν περάσει στο πετσί μας η εχθρική προπαγάνδα και μας έχει αλλοιώσει το φρόνημα. Αυτή τη στιγμή Έλληνες, κύριε Κώστα, Έλληνες, το τονίζω αυτό, σφάζονται, εκτελούνται, μετακινούνται στο εσωτερικό με πρακτικές του προηγούμενου αιώνα που λέγαμε ότι τελειώσανε, και εμείς εδώ πέρα κάνουμε, σφυρίζουμε διάφορα, το περνάμε έτσι, λέμε κάποια νούμερα, και ο ελληνισμός ο σύγχρονος αυτή τη στιγμή εξανθρωποδίζεται, δυστυχώς. Είμαι βαθύτατα στεναχωρημένος από αυτό το πράγμα. Αλλιώς έπρεπε να ενεργεί ο Έλληνας σε αυτή την προσβολή που δέχεται, και συζητάμε περί Πούτιν, περί φιλοπούτενιστές, είμαστε ανεκτικοί στη Ρωσία, είναι κοντά στον ελληνισμό και οτιδήποτε άλλα, έχουν αλλοιώσει το φρόνημά μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Μια ελληνική πόλη με ένα συμπαγή ελληνικό πληθυσμό πάνω από 100.000 με επίσημη απογραφή ελληνική μειονότητα, ακμάζουσα στη νότια Ουκρανία, στην περιοχή δυτικά της Κρυμαίας, αυτή τη στιγμή ερημάσεται και περνάει έτσι, και περνάμε και νομίζουμε ότι ζούμε καλά και αύριο καλύτερα. Είμαι πολύ στεναχωρημένος.
Μάλιστα. Στρατηγέ, δώστε μας λίγο τα φώτα σας από την εμπειρία σας. Στην αρχή όλοι υποθέσαμε ότι ήταν μια προσπάθεια του Πούτιν να ελέξει και να εδραιώσει την κυριαρχία αφενός στην Κρυμαία και αφετέρου στις περιοχές του Ντομπάς. Αλλά εδώ τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, σε κάτι πολύ πιο εκτενές και, και επεκτατικό.
Κύριε Κώστα, συγγνώμη, ο αιμοσταγή είναι και η γραμμή δεν είναι καλή. Ο αιμοσταγής αυτός δικτάτορας αυτή τη στιγμή εφαρμόζει πρακτικές που νομίζαμε ότι τελειώσανε στην Ευρώπη. Ο δρόμος του ήταν η Μολδαβία, ας μην κρυβόμαστε, και η υπόθεση της υπερδυστερίας. Εφαρμόζει υπεριαλιστικές τακτικές ξεχασμένες σε μια Ευρώπη που νομίζαμε ότι τελείωσε από αυτούς τους εφιάλτες. Ο στόχος είναι η Μολδαβία, όχι η Ουκρανία. Την Ουκρανία δεν θεωρούσε ότι την έχει στο τσεπάκι του, που λέμε. Δυστυχώς γι' αυτόν η Δύση όλη, με τις κυρώσεις αυτή τη στιγμή και με τη στάση της, και πάνω απ' όλα ο ορεικός ουκρανικός λαός, τον έχει φέρει σε αδιέξοδο. Οι κινήσεις του πλέον είναι σπασμωρικές. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες νίκες. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο Πούτιν θα έχει στην Ουκρανία χειρότερη απάντηση από αυτή που, και την εμπειρία που είχαν στο Αφγανιστάν, γιατί εκεί πέρα κρυβόταν ο κόσμος, εδώ πέρα είναι αναπεπταμένες δυνάμεις. Υπάρχει σύνδεση, πιστεύω, δεν εξηγείται αλλιώς, στοχευμένες αντιδράσεις της ηρωικής αντίστασης των Ουκρανών, την απόφασή τους για να πεθάνουν, ό,τι ανάλογο συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Μαριούπολη. Η Μαριούπολη είναι μια περίκληση αυτής της πόλης, η οποία το 90% των κτηρίων είναι κατεστραμμένα και υπάρχουν μέσα εκεί 5-6.000 ηρωικοί μαχητές και δεν υποκύπτουν εάν δεν πέσουν μέχρι τέλους. Αυτή θα είναι η κατάληξη της πόλης αυτής. Μια τακτική που την ακολούθησαν και την συνεχίζουν οι Ρώσοι και στη Τσετσενία, τότε ήταν μακριά η Τσετσενία, δεν τα παρακολουθήσαμε τα γεγονότα. Mm-hmm. Το έκαναν στη Συρία στη συνέχεια και τώρα το ξανακάνουν εκεί στην Γαλλία της Ευρώπης. Τα πιο κοντινά δυστυχώς τμήματα των δυνάμεων της Ουκρανίας είναι γύρω στα 50-60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαριούπολης, οπότε αυτοί οι ρωσικές δυνάμεις που την έχουν περικυκλώσει δεν μπορούν να προχωρήσουν προς τα μέσα στο εσωτερικό της περισσότερο. Η αποφασισμένη αντίσταση της πόλης θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι τέλους. Ξέρετε, ο αγώνας των κατοικημένων περιοχών για την εξάλληψη των αντιστάσεων στο εσωτερικό χρειάζονται 20-πλάσιες δυνάμεις από τους επιτεθεμένους, από τους αμυνωμένους. Δηλαδή η πυσίδιξη είναι μέσα, θέλουμε 20.000 απ' έξω για να ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ένα τέλος. Λοιπόν, θα κατατρίβονται οι δυνάμεις εκεί πέρα. Εκτιμώ και ελπίζω ότι κάτι μπορεί να συμβεί, κάποιος ανεφοδιασμός, δεν ξέρω τι από θέματα οπλισμού και πυρομαχικών έχουν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί από υποδομές και παροχή βοήθειας πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση άκρασης πείνας εκεί μέσα.
Άρα είναι κομβικό, λέτε, στατικά είναι κομβικό να διατηρηθούν έστω και υποτυπώδες γραμμές ανεφοδιασμού της περιοχής.
Πιστεύω το ύψιστο αυτή τη στιγμή αντιστασιακή προσπάθεια που μπορεί να κάνει η Ουκρανία είναι να βρουν έναν τρόπο να τους ανεφοδιάσουν τουλάχιστον με τρόφιμα. Γι' αυτό και η άρνηση των Ρώσων να επιτρέψουν οποιαδήποτε επικοινωνία με το εσωτερικό της πόλης. Και έχουν καταφύγει, ξέρετε, στη λογική πλέον των βαλιστικών χτυπημάτων. Γιατί τα επίγεια τμήματα δεν μπορούν να προχωρήσουν, δέχονται ισχυρές επιθετικές κινήσεις από τους αμυνωμένους και κινδυνεύουν για νεκρούς. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τα νούμερα που έχουν δώσει οι Εγγλέζοι, οι οποίοι έχουν άριστη πληροφόρηση. Μιλάμε για πάνω από 10.000 στρατιωτικούς νεκρούς, καταμετρείται από την πλευρά των ρωσικών δυνάμεων. Και μάλιστα εμπλουτισμένοι με υψηλό βαθμό στελέχη των Ρώσων, που για μας ξέρουμε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι οι γείτορες υψηλόβαθμοι αναγκάζονται να είναι πολύ μπροστά, γιατί για λόγους ειδικούς δεν...
Λέτε κάτι πολύ ενδιαφέρον, στρατηγέ, ότι οι απώλειες σε υψηλό βαθμό προσωπικό δεν αποτιμούν απλά καθαρά και μόνο μια απώλεια ενός στρατηγού, ενός συνταγματάρχη, αλλά κυρίως το γεγονός ότι αναγκάζονται οι υψηλόβαθμοι να βρεθούν στην πρώτη γραμμή για να πείσουν τον υπόλοιπο στρατιωτικό πληθυσμό να συμμετέχει.
Ακριβώς, για λόγους ηθικού και παρακίνησης των νεωτέρων να βρίσκονται μπροστά, να συνεχίσουν τον αγώνα προς τα εμπρός. Δεν είναι η θέση του στρατηγού να μάχεται στην πρώτη γραμμή. Ο σκοπός του δεν είναι άλλο η δουλειά του μαχητού της πρώτης γραμμής και άλλο του στρατηγού. Πώς το κάνουμε? Γίνεται έτσι.
Μάλιστα. Στρατηγέ, αναφερθήκατε πριν ότι ο επόμενος στόχος ή ο διακαής στόχος του Πούτιν είναι να περάσει στην Μολδαβία. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω αν έχετε την εκτίμηση ότι η προσπάθεια και ο σχεδιασμός του Πούτιν είναι να αναβιώσει την πρώτη Σοβιετική Ένωση.
Ξέρετε, κύριε Κώστα, εάν δεν είχαν πυρηνικά όπλα θα μπορούσα να σας κάνω μια πιο έτσι ανάλυση σε πιο πραγματικά δεδομένα, με την έννοια ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας απόλυτος μονάρχης, άρχοντας, δεν συμβουλεύεται κανένα, όπως λέμε στην Κρήτη, ό,τι κατεβάζει η κεφάλα του και δίπλα του περιβάλλεται από κόλακες. Δεν λειτουργεί κανένα θεσμικό όργανο, ξέρετε, όπως είναι στις ελάχιστες δημοκρατίες. Ακόμα και στην εποχή του Χίτλερ είχε το επιτελείο της Βέρμαχτ, το έκανε κάποιες συγγύσεις. Τέλος πάντων, κάποιες φορές τις ακούγονται αυτοί οι στρατοί, κάποτε δεν εισακούνται. Αυτός ο άνθρωπος είναι μια ιστορία παράνοιας, με την έννοια ότι μόνο οι κόλαγες και οι άνθρωποι οι οποίοι ευνοούν την παρουσία του είναι αποδεκτοί. Και είδατε το περιστατικό πως αντιμετωπίσει ο επικεφαλής των αντιπληροφοριών της χώρας του σε μια δημόσια εμφάνιση στη τηλεόραση αυτό το φιάσκο που έγινε τότε. Πιστεύω ότι ο άνθρωπος αυτός μετά από 20 ετή παραμονή στην απόλυτη εξουσία που βρίσκεται είναι εκτός πραγματικότητας, είναι άκρως επικίνδυνο και δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια μου ψηλά και δεν ξέρω τι, πού μπορεί να καταλήξει αυτή η ιστορία. Οι ελπίδες μου είναι από το εσωτερικό, ξέρετε, όπως στις συνωμοσίες των παλατιών που συνέβαινα επί αυτοκρατών συμβικάσει, γιατί δεν μπορούμε σε τίποτα άλλο να στηριχτούμε για την περίπτωση του.
Μάλιστα. Ωραία, αν υποθέσουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, πώς έχει απήχηση τόσο μεγάλη, μιλάμε για να λέτε ότι είναι ένας αιμοσταγής δικτάτορας, αλλά πώς μπορεί να εξηγήσετε ότι έχει μια τέτοια απήχηση στον ρωσικό λαό? Και επειδή μπορεί να μου απαντήσετε ότι ξέρετε, ναι, μα ελέγχει την πληροφόρηση, ο μέσος Ρώσος δεν είναι καλά πληροφορημένος, δεν έχει τα ανεξάρτητα κανάλια, με την ευρεία έννοια κανάλια, ενημέρωσης για να τον πληροφορήσουν, μα αυτό το κλίμα δεν αποτυπώνεται μόνο εντός Ρωσίας, αποτυπώνεται και εκτός Ρωσίας, και δεν αποτυπώνεται κάπου αλλού, αποτυπώνεται και στη χώρα μας.
Αυτό πώς το εξηγείτε εσείς? Πέστε μου, βοηθήστε με για μένα να το κατανοήσω. Το ξανθό γένος είναι, έχω διαβάσει του κόσμου τις μελέτες για το θέμα αυτό. Ξεκινάνε από την εκκλησία, καταλήγουν από το χρήμα, καταλήγουν από προσπάθειες παλαιότερες, παραπληροφόρηση, ψεκασμένη. Εδώ και πας ένα περίπτερο κάθε μέρα, κύριε Κώστα μου, και βλέπεις μια εφημερίδα και κυκλοφορεί. Και κυκλοφορεί και εμφανίζεται κάθε μέρα και λέει του κόσμου τις ανοησίες. Λοιπόν, άμα κάποιος διαρωτηθεί πώς μπορεί αυτή η εφημερίδα και κυκλοφοράει στους δρόμους, στους τοίχους, και εγώ ξέρω από τα ελάχιστα που μαθαίνουμε από το εμπόριο, ότι μια εφημερίδα για να έχει πανελλήνια κυκλοφορία πρέπει να έχει, και εγώ, αλφα αναγνώστες. Δεν τους έχουν αυτές οι εφημερίδες αλφα αναγνώστες για να συντηρούνται. Υπονοώ κάτι, αλλά επειδή δεν έχω υπόψη μου κάτι, δηλαδή δεν είμαι ούτε οικονομικός εισαγγελέας, αλλά ορισμένα πράγματα μας βάζουν σε σκέψη. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο από αυτό.
Να σας νομίζω το απαντήσατε με τον δικό σας τρόπο. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη που δεν ξέρω κατά πόσο έχει έτσι σπουδαιολογηθεί, η απόφαση πρωτοφανής. Αν τη σκεφτόμασταν πριν από μερικά χρόνια, πριν μερικούς μήνες καν, να πάμε στο επόμενο βήμα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την συγκρότηση στρατιωτικής δύναμης.
Ακριβώς, κύριε Κώστα μου, αυτή τη στιγμή έγιναν οι παράπλευρες απώλειες της επίθεσης, της ανιτελόγητης επίθεσης του Πούτιν στην Ευρώπη, είναι αυτός. Η Ευρώπη είδε ότι λάθος επορεύεται τόσα χρόνια. Και το είδαμε ήδη εχθές αυτό, πρώτο βήμα, αλλά μάλλον να πω πιο μπροστά κάτι άλλο, ότι η πρώτη θετική επίδραση της Ευρώπης το κέρδος μας όλων ήταν η αλλαγή στροφής της Γερμανίας, η οποία είχε μεγάλο κόστος η απόφαση της αυτής, οικονομικό εννοώ, με την αλλαγή της αμυντικής της στάσης. Τα υπόλοιπα έρχονται σε ρυθμούς καταιγίδος. Ήδη εχθές είχαμε την μεγάλη αυτή αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής. Δύο χρόνια, ξέρετε, το συζητούσαν αυτό το χασινό. Και δεν ελπίζαμε εμείς οι περισσότεροι που τα παρακολουθήσαμε ότι θα είχε τόσο ευνοϊκή κατάληξη. Όμως υπεγράφει, θα έχουμε και τελετές μεθαύριο από τους ηγέτες των χωρών και αυτή τη στιγμή εντός ολίγου θα έχουμε ευρωστρατό, δηλαδή μια ταξιαρχία η οποία θα έχει την ικανότητα να προετοιμάζεται ανάλογα, να είναι έτοιμη, με υψηλό επίπεδο, με υψηλό εξοπλισμό, με ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο, και η οποία θα είναι έτοιμη αμέσως ετοιμότητος για δράση στο όνομα της Ευρώπης.
Εδώ κύριε, εδώ, στρατηγέ, έρχεται να απαντήσει η κίνηση αυτή και σε κάτι ακόμη που ίσως να μας διαφεύγει, στο γεγονός ότι κάποιες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Ακριβώς, άρα δεν έχουν κάλυψη.
Αυτό. Mm-hmm. Ακριβώς. Είναι, υπάρχουν τα ουδέτερα κράτη, όπως mm-hmm. είναι η Μάλτα, όπως είναι η Αυστρία, όπως είναι κράτη που δεν είναι δηλαδή μέλος του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Λοιπόν, πόσο δε μάλλον εμείς που έχουμε προβλήματα από το ΝΑΤΟ. Έτσι. Ονοείτο τώρα για αυτό το πράγμα. Είναι το όνειρό μας, το όνειρο των φιλελευθέρων δυνάμεων της Ευρώπης και των φιλοευρωπαϊκών ανθρώπων, των φιλοευρωπαίων ανθρώπων, ήταν αυτό να αποκτήσει η Ευρώπη αμυντική τακτική. Γιατί κατά ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις ιδιαιτερότητές τους, τους διαφορετικούς προσανατολισμούς και πολλές φορές τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων δεν ταυτίζονται, δεν είναι δεδομένο ότι ταυτίζονται με τα συμφέροντα της Ευρώπης. Μπορούμε να φέρουμε πολλά παραδείγματα σε αυτό. Άρα αυτή τη στιγμή η χώρα μας αποκτάει και ένα επιπλέον όφελος από όλες αυτές τις διαδικασίες. Είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά θα είμαστε μέλος και της Ευρώπης. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη για τα εθνικά μας θέματα και από εμάς εξαρτάται πλέον η στάση μας, η θέση μας, σύν το αραγές εσωτερικό μας μέτωπο, να είμαστε ισχυρή δύναμη αποτροπής και ειρήνη, σεβαστή στους εχθρούς μας και στους φίλους μας.
Άρα λέτε, στρατηγέ, ότι σε περίπτωση που η χώρα μας προκληθεί, είτε σε επίπεδο Αιγαίου, είτε σε επίπεδο Κύπρου, και το ΝΑΤΟ κοφεύει εθελοτυφλή ή γυρνάει την πλάτη για λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε.
Δεν μπορούμε να το κατηγορούμε, κύριε Κώστα, με το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Αυτό είναι. Το ΝΑΤΟ το είναι σαφές. Το ΝΑΤΟ δεν προβλέπει, θυμάμαι όλες τις περιπτώσεις με ανατοϊκούς εξωματικούς που μόλις αρχίζαμε τις κουβέντες και τα λοιπά. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή μας σταματούσε κάθε κουβέντα, ξέρω. Δεν προβλέπεται, δεν υπάρχει ΝΑΤΟ μεταξύ των μελών του. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως εμείς παίζουμε σε ένα άλλο φόρουμ, σε ένα άλλο διεθνές σώμα, το οποίο δεν υπάρχει Τουρκία, υπάρχει η κοινή αμυντική πολιτική και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν είναι μέλος της Τουρκίας, έτσι.
Μάλιστα.
Με ό,τι σημαίνει αυτό.
Στρατηγέ, πώς βλέπετε, για να ολοκληρώσουμε με αυτό, να ολοκληρώνεται αυτή η εισβολή, τι θα αφήσει και κυρίως πού πιστεύετε ότι θα σταματήσει ο Πούτιν σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, για τη Μολδαβία μας απαντήσατε.
Δεν έχω ελπίδες ότι θα τελειώσει σύντομα αυτή η υπόθεση. Όσο αντέξει η αντίσταση των ανθρώπων που μάχονται στους δρόμους και στα σπίτια και στα κτίρια και, και στις πόλεις της Ουκρανίας, πόσο θα αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν πιστεύω ότι κάτι σύντομα θα τελειώσει.
Μάλιστα.
Τώρα είναι τα πυρηνικά όπλα, αύριο θα παίξουν, να είστε σίγουροι, και τα χημικά και τα βιολογικά. Είναι η προπαγάνδα, είναι η παραπληροφόρηση, είναι όλα τα δεδομένα που θα ρίχνουν, οι κυβερνοεπιθέσεις πάσης μορφής θα παίξουν το σημαντικό μερίδιο στην όλη αυτή προσπάθεια. Δεν έχω ελπίδες ότι θα είναι κάτι σύντομο. Η Δύση θα εξοπλίζει συνέχεια τους αποφασισμένους Ουκρανούς. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που να τελειώσει αυτή η ιστορία, μόνο ότι η ελπίδα μου είναι από τη μεριά του αδικοπραγούντος, που είναι η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Οι άλλοι αμήνονται. Κάποιες παραχωρήσεις θα κάνουν οι μεν, κάποιοι ιδέα, αλλά όχι στο μέγεθος που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή. Δήθεν από ναζιστοποίηση και δήθεν κατάληψη εδαφών και τα λοιπά και τα λοιπά που ζητάνε οι Ρώσοι. Δεν τα βλέπω αυτά στον ορίζοντα επί του παρόντος.
Μες.
Τώρα από εκεί πέρα δεν έχω κάτι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Το πρόσωπο είναι προβληματικό, γιατί ο Πούτιν για μένα απέδειξε ότι σταθερός στις ιδέες του και στις απόψεις του τόσα χρόνια, και δεν τον είχαν πάρει σοβαρά τόσα χρόνια. Είναι ένας δικτάκτορας στο οποίο οι κινήσεις του πλέον είναι απρόβλεπτες.
Στρατηγέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια από το Ηράκλειο.
Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Ήταν ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία, ο κ. Χαραλάμπος Τσιγκουνάκης. Πάμε εμείς σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.